Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli su u novo izdanje Znakova. Želi vam Sava Ristović. U četvrtak je u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, shodno vremenu u kome živimo, otvorena bez otvaranja izložba Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote. Na izložbi je prikazan izbor najznačajnijih Bukovčevih dela nastalih između 1878. i 1922. a koje su pozajmljena iz mnogobrojnih institucija i od kolekcionara iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Izložbu prati reprezentativni katalog monografija Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Autor i izložbe i publikacije je dr. Igor Borozan, profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je ovaj projekat pripremao nekoliko godina, a s čijim se realizacijom kasnilo zbog pandemije koronavirusa. Koncept izložbe i kataloga usmeren je razmatranje Bukovčevog iskazivanja ideje lepog kao životnog ideala. Takav pogled i na život i na umetnost Bukovac izgradio već tokom školovanja u Parizu, gde odlazi posle avanturističke rane mladosti. Njegov talenat je prepoznat i to je bila najbolja preporuka za studije na školi lepih umetnosti u Parizu. Sama atmosfera akademije, profesori i ideali koji su vladali Parizom toga vremena odredili su Bukovčev i pristup umetnosti, ali i životu. Slikanje portreta bio je način opstanka u Parizu, ali i vrata ka najvišim slojevima društva. Tako je već 1882. godine dobio poziv sa Srpskog dvora da naslika kraljicu Nataliju Obrenović. Ako je portret Natalije Obrenović postao model za kasnije Bukovčeve vladarske portrete, slika Velika Iza postaje idejno-tehnički uzor njegovog potonjeg stvaralaštva. Ipak, takav način i života i shvatanja umetnosti ne bi trebalo i suviše kritikovati sa današnjih pozicija, već pre svega pokušati razumeti ta njegova načela i poglede u kontekstu vremena i društva u kome živeo. A to je autor dr. Igor Borazan učinio upravo s aspekata savremene istorije umetnosti. Gost će biti dr. Igor Borazan, a mi vas pozivamo, poštovani slušalci, da i dalje ostanete u stalase Radio Beograda 2.
Thank you.
calling, they're calling.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote, na kojoj su predstavljena reprezentativna dela ovog umetnika, nastala između 1878. i 1922. a za ovu izložbu pozajmljena od institucija iz Srbije i iz regiona. Izložbu prati reprezentativni katalog umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Autor i izložbe i publikacije je dr. Igor Borozan, profesor na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gost današnjih znakova. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Iako slikarstvo Vlaha Bukovca, moram da kažem, nije moje omiljeno, ipak moram da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što mogu danas da govorim o njemu, pre svega zbog vaše, pa i kažem, bez imalo ustručavanje, fantastične istrpne analize i prezentacije njegove umetnosti. O tome ćemo nešto kasnije, ali ajde da sad ipak krenemo od onog uobičajenog pitanja. Dugo, dugo ste radili na ovoj izložbi, znam da ste radoholik i da ste puno energije uložili u sve to. Kako ste vi zadovoljni?
Pa hvala prvo na lepim rečima. Jeste veliki bio trud uložen, višegodišnja aktivnost na ovom poslu je bila skoro danonoćna, a ako me pitate već kako sam zadovoljan, zadovoljan sam. Meni je veoma teško to da kažem, jer sam po prirodi tako prilično skeptična duša, ali ovaj posao naravno uz nedostatke kojih uvek ima i koji će izlaziti jer je to prosto neminovnost bilo kog velikog projekta i velikog posla, ali generalno gledano u uslovima koji su nas pratili, koji nas nažalost i dalje prate, što se tiče same prateće publikacije i izložbe, u najmanju ruku sam zadovoljan.
Bio to i logistički veliki poduhvat. Trebalo je sve to uskladiti i sve uspešno završeno i pored, kao što ste rekli, ovih trenutnih nedaća. Podseća me to, mislim, ta količina energije i dogovora, razgovora, pregovora na neka ranija, srećnija vremena i uspeli ste sve izuzev jedne slike, to je Putifarova žena, ali opet ste nju nekako prikazali, simulirali.
Jeste, upravo ste, zaista je složen posao bio. Moram iskreno da kažem vašim slušalcima da sam znao u startu kao i koleginica koja je generator zapravo ovog projekta, to je koleginica Kustos Rada Maljković iz Galerije Sanu, da smo znali koliko je složen i težak posao, nezavisno od korone. Koronu nismo mogli da pretpostavimo, naravno, ali i bez nje ne verujem da bi se upustili. Zato što je ovo redak slučaj u našoj sredini da je zapravo u pitanju internacionalna izložba. Naše iskustvo sa internacionalnim izložbama nije veliko u našoj sredini iz raznih razloga, pa ni nas lično koji smo bili aktivno učesnici u ovom poslu, jer ono iziskuje i logistiku i nemali novac i veoma komplikovane druge neke situacije, a na ruku nam nije išlo ni to što nismo takođe mogli da pretpostavimo, a to je da je zapravo Bukovac trebalo da ima ove godine dve velike takođe izložbe u ovoj i prošloj. I to nam je pravio veliki problem zbog pozemljivanja dela. Što će reći da Bukovčeve slike u regionu su zapravo nešto kao crno zlato poslednjih godina, jer je on umetnik koji u poslednjih 15 godina ima najveći broj izložbi u regionu od svih umetnika. I onda kada tražite neku njegovu sliku, pogotovo u godini kada je Hrvatska presedavala Evropskom zajednicom, što mi nismo znali u tom momentu, a nisu ni oni znali, tako da smo, eto, moram da se pohvalim, i anticipirali prosto višegodišnji rad, kao što i mislim da treba svaka izložba da se najmanje 3-4 godine planira, a mi smo je planirali 3 godine unapred. Međutim, kolege iz Hrvatske su, eto, igrom slučaja presedavali Evropskom zajednicom i onda je došlo do nekih naknadnih njihovih zamisli oko Bukovca, tako da je i onako težak proces pozemljivanja slika došao do još višćeg izražaja, to jest za svaku sliku se trebalo izboriti. I ono što je zaista što se ne vidi, posetilac dođe na izložbu i vidi slike, zapravo svaka, verujte mi, svaka slika gotovo da ima neku svoju priču koliko je teško bilo dovesti publiku i predstaviti gledaocima. Bilo zbog restauracija, bilo zbog komplikovanih situacija upravo oko drugih Bukovčevih izložbi, bilo zbog novca, bilo zbog transporta, bilo zbog oštećenja. Tako da je svaka slika zapravo jedna mala mini priča i o svakoj bi ja, verovatno neću nikada, ali napisao jedan mali prateći autorski osvrt na dolazak slike. Tako da je zaista bilo velikih problema i velikih poteškoća i jako komplikovan i mukotrpan proces, ali mislim da smo ga na koncu...
I sve što ste tražili ste dobili, sem, kao što sam rekao, Putifarove žene.
Pa uglavnom, bilo je nekih rotacija koje su se na kraju, kao i neretko u životu, nešto što smo želeli da dobijemo, nismo, a onda je ispalo da je to što je zamenjeno zapravo bolje konceptualno išlo u izložbu, tako da ostaje jedina žal za Putifarovom ženom, koja je inače nedavno otkrivena u hrvatskoj javnosti, koja je jedna monumentalna pseudo-orientalna slika s kraja 19. veka, ali ni to čak nije bilo loše, mi je nismo dobili zato što je to nekakav hir, nego vlasnik slike, inače uvaženi kolega i ljubitelj umetnosti Branko Roglić je veoma bio ljubazan i predusetljiv, međutim zbog određenih situacija vezanih za staro slike, transport i još nekih drugih, on nije mogao da, ali zato jedno njegovo drugo delo, fantastični portret Mila Bravačića, upravo se nalazi pred Beograđanima, ali smo Putifarovu ženu predstavili u jednom drugom izrazu, to jest napravili smo jedan mali trik, to jest preko projektora smo je u jednom digitalnom formatu predstavili, uokviriši je sa veoma masivnim i, da tako kažemo, zlatnim ramom, da bi ona još više zablistala. I to smo namerno uradili da bi malo razbili kamernost, između ostalog, same izložbe, malo da bi prihvatili, bila prijemčivija za mlađu publiku, a i namerno nismo pravili neku kopiju same slike, što ja zaista ne volim, nego smo namerno ostavili drugi medij da bude vidljivo da je drugi medij, a da opet ne preteramo, dakle samo jedna slika je u drugom mediju, jer sve ostalo bi bilo uslovno rečeno fingiranje situacije, tako da ja mislim da je i ta Putifarova žena, inače jedna fantastična predstava u sadejstvu sa velikom Izom, koja na neki način slična, čini jedan mali ambientalni prostor koji će biti, da tako kažemo, čini mi se uspešno prihvaćen od strane publike. I ono što je još najvažnije, kad me pitate za još Putifarovu ženu, da je ona gotovo predstavljena u realnim dimenzijama koje su jako velike, skoro 2,5 metra puta 2 metra, i čini mi se da je to, koliko vidim recepciju kod publike, uspeo poduhvat.
Jeste, na to isto, zato sam i posebno tražio da malo popričamo o njoj, a drugi razlog je zato što, kao što ste rekli, sa velikom Izom čini jednu celinu koja je jako značajna za, pa i za stvaralaštvo Vlaha Bukovca. Sad, ja moram da posebno naglasim taj izuzetni katalog, monografiju, zaista sjajnu i sistematičnu analizu stvaralaštva Vlaha Bukovca. Ja bih se čak i upitao da li posle ovoga ostaje prostora za dalje istraživanje, jer 24 strane sa po 15 kataloških jedinica na jednoj strani zaista govori koliko ste prilježno pristupili temi. Međutim, isto tako moramo da kažemo da je Bukovac bio obimno sagledan i pre ovoga.
Jeste, u pravu ste, sad svaki autor kad napravi neku knjigu ima osjećaj radosti, ali istovremeno jednu klicu rastakanja, jer mu se učini u datom momentu da nešto tako više neće moći da uradi. Dakle, autorova energija je nekad diskutabilna, pa i moja, meni se čini također u ovom trenutku da ja neću nešto, da tako kažem, radosnije i lepše uraditi od ovoga, jer meni stvarno bilo veliko zadovoljstvo lično. Ja nisam neretko, nisam nešto emotivno raspoložen da pričam o svojim knjigama, ali ova je za mene posebno emotivna bila i proces rada i višegodišnje, a i decenijsko razmišljanje o Bukovcu. Ali opet, naravno, kao što ste rekli, može bolje. Naravno, ostale su delovi koji, da je bilo malo više vremena, bi pogotovo taj praški period dodatno trebalo rasvetliti. Naravno, kao što ste rekli, i kolege iz Hrvatske već više godina, pogotovo u posljednjih desetak pa i 15 godina, vredno i prilježno rade na Bukovcu, tako da i meni posao bio umnogome olakšan njihovim bazičnim, da tako kažemo, pionirskim arhivskim radovima, pogotovo kolege iz Galerije Klovićevi dvori u posljednjih par godina su vredno radili na rasvetljavanju parijskog perioda Vlaha Bukovca, tako da ovo jeste moj lični autorski pečat koji nosi ova knjiga, ali istovremeno on, da tako kažem, je i jedno zajedničko delo koje je nastalo u koliziji, u saradnji zapravo, pardon, ne koliziji, sa kolegama iz Hrvatske i verujem da ima prostora, jer Bukovac je toliko intrigantan, toliko raskošnog opusa, da će, ja verujem, i u budućim godinama, u stvari sam siguran da će kolege nastaviti da rasvetljavaju njegov zagrebački period i praški, koji nam se čini i do dan danas najmanje poznat, a veoma je bio dugo, skoro dve decenije trajao, tako da, ako me pitate, uvek može bolje i naravno da sad uradim knjigu, verovatno bi je opet u nekim segmentima izmenio, ali u datim okolnostima koje su nam bile na raspolaganju, pogotovo u ovom smutno i teško vreme, rezultat je takav kakav je.
Dobro, kad vi tako kažete, ja sumnjam da posle ovoga može, ne, ali ok. Recite mi, Igore, kada govorimo, dakle, o ovoj studijskoj analizi, koje su vam bile polazne tačke? Šta ste u suštini želeli da ukažete, pa evo i samim naslovom, znači umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva?
Pa da, upravo naslov negde sugeriše na dve osnovne stvari koje sam ja hteo da iskažem, a to je radeći Bukovca u posljednjih par godina, ali baveći se na posredan ili neposredan način, pošto sam i u nekim ranijim godinama pisao neke tekstove o njemu, došao sam do jednog zaključka koji se čini svakom istraživaču njegovog dela negde jasan, da je u pitanju neprekidna metamorfoza jednog pojedinca. I to će posetioci izložbe takođe eksplicitno moći da vide. Dakle, u evropskom slikarstvu gotovo da nema, uvek ima, treba govoriti sa oprezom, ali zaista, ako u najmanju ruku, veoma retka ličnost koja se toliko kontinuirano preobražava tokom svog života. Dakle, i na formalnom nivou, dakle, na nivou likovne autonomije ili ono što mi prepoznajemo kao forma, on se stalno menja od akademskog izraza do divizionizma, poentilizma, postimpresionizma, u zavisnosti kako su ga različiti teoretičari umetnosti sagledavali to njegovo slikarstvo, do tematskog, idejnog, sadržinskog, narativnog nivoa, dakle, od salonskog slikarstva do simbolizma, do dekadencije neretko, do estetičnosti u njegovom slikarstvu. Dakle, neverovatna i kontinuirana jedna metamorfoza umetnika i njegovih dela. I zaista retko u evropskom slikarstvu da postoje takvi primjeri. I to je ono što me pitate, umetnički preobražaj, stalni preobražaj, stalni preobražaj. E sad, to je verovatno posljedica njegove prirode, okolnosti, ne možemo se sad igrati psihologije kada je u pitanju Bukovac, ali kad vidimo njegovo delo, sagledamo, vidimo zaista neprekidan niz promjena, kako što sam rekao, i na nivou sadržaja i na nivou forme. A drugi ključni toponim, kao što ste istakli, koji nosi prateća monografija u svom naslovu, je njegovo smeštanje u evropsko slikarstvo. Mi ga u ovom regionu tumačimo, čitamo već decenijama iz vizure, ne znam, dolaska njegovih na Dvoro Brenovića, kolegi iz Hrvatske, vezano za njegov period u Zagrebu. Međutim, u posljednje vrijeme, kao što sam rekao, posljednjih 10 godina, ja sam prijedno 7-8 godina već pisao jedan tekst o njemu i Velikoj Izi, je došao do potrebe njegovog smještanja u okviru evropskog slikarstva. Jer on jeste prevashodno evropski slikar visokog ranga u periodu u kom je živeo i njegovo delo je neodvojivo od dela za početak njegovih učitelja, koga ste već pomenuli, dakle u stvari školovanja u Parizu i njegovog učitelja prvog i osnovnog, to je Aleksandra Cabanela, koji je u to vrijeme bio najčuveniji evropski slikar, jedan superstar evropskog slikarstva, visoko rangirani, odlikovani, popularni, poznati, skupi, priznati slikar. Pa do kasnijih njegovih usporedbi koje sam ja napravio vezane za Bukovca i koje se mogu naći u sličnosti i različitostima sa mnogim drugim evropskim umetnicima tog perioda poput Jeroma ili Lorenza Almata Deme, dakle od Engleske, Francuske, preko Srednje Evrope, ali ono što je veoma važno, dakle, moja namjera je bila da ga prepoznam u okviru evropskog slikarstva kao jednog, ali ne epigona, što on i nije bio, ne jednog kopiste ili jednog ponavljača nečega viđenog od strane visoko etabliranih umetnika. U ostalom, u osvrtima istorijskim likovnih kritičara spram Bukovčevog dela, neretko se upravo to prepoznaje. On je sličan, ali nije isti. Dakle, on ima svoju ličnost, svoju prirodu, svoj karakter, svoje majstorstvo i svoj izbor tema. I on polazi od nečeg, ali uvek stvara jedno novo, originalno, autohtono umetničko delo.
Evo, iz ovoga ja sam stekao takav utisak. Mislim da ste ovim, bar ja sam kažem, stekao sam takav utisak, možda grešim, da ste želeli da ukažete da Bukovac je mnogo više od slikara tog takozvanog buržoaskog ukusa. To me je podsjetilo na pristup profesora Miroslava Timotijevića pre 10 godina, kada je pisao o Paji Jovanoviću. On je počeo tekst pitanjem ko je Paja Jovanović. Pa sad, mogu ja vama da postavim pitanje ko je Vlaho Bukovac?
Profesor Timotijević ima zahvalnije pitanje, jer je lakše doći do zaključka ko je Paja Jovanović. Naravno, Paja Jovanović, Vlaho Bukovac i Uroš Predić su u tom jednom diskursu tri najveća umetnika sa ovih područja, kad govorimo o kraju 19. i prvih decenija 20. veka, i svaki je različit na svoj način. I lakše je doći, na primjer, do pitanja, do odgovora šta je u Paja Jovanović. To je jedan lagodni, naravno ne banalizujući Paju Jovanovića, nije ni on samo jedan lagodni salonski slikar koji neusiljeno ide kroz život, što bi bio prvi odgovor, a možda i ne netačan. Ali Vlaho Bukovac je malo komplikovanija priroda od Paja Jovanovića, to je nesumnjivo. Tako da na pitanje ko je Paja Jovanović, možda se dođe do odgovora i profesor Timotijević je delimično i došao, ali na pitanje ko je Vlaho Bukovac, malo teži odgovor, upravo iz ovoga što sam malo pre rekao. Kontinuirani preobražaj. Ukoliko imate slikara koji radi, kao što ste rekli, na početku svoje karijere na izgled salonske, akademske, blazirane, frivolne slike po porudžbini, što bi ga možda negdje dezavuisalo, pogotovo iz rakursa modernizma, s druge strane, onda vi vidite niz dela od koji su neki na izložbi, kao njegova fantastična somnobulna predstava Fantazija, gdje je on predstavio svoju odrubljenu glavu i svoje žene sa odrubljenim glavama poput maski dece. Svoje dece, koja na neizvjestan način asocira na modernizam, naravno japanizam, dekorativnost, igru sa lutkama, ali opet, ja također ne znam neku sličnu predstavu, toliko tamnu, po znacima navoda, u evropskom slikarstvu, što opet govori, samo na tom jednom primjeru, da je ovo jedna prosto duboka duša, komplikovana duša, slojevita duša, pomalo i nervozna duša, ali koja je uspela negdje da tu svoju ogromnu energiju i možda neku težnju ka nečem drugačijem, izolovanom, izopštenom, ipak smesti u jedan socijalni, porodični habitus i da je verovatno tu svoju potrebu za drugačijošću uspevao negdje da normira, da kroz rad verovatno tu svoju potrebu za neobičnošću niveliše, sredi i uredi. Ali odgovora na pitanje ko je Vlaho Bukovac nemam, ne vjerujem da će ga iko dati, jer kao što sam vam rekao, zaista mu je delo toliko složeno da je gotovo, ako ga čitamo iz dela, gotovo nemoguće dati njegov odgovor, zato je i koje pitanje je Vlaho Bukovac umetnik koji se stalno preobražava, to je odgovor i nije, ali negde
Najtačnije.
Najtačnije, tako
da. Igore, na početku studije ste ukazali da je upravo to školovanje uticalo na njegov pristup umetnosti. Pomenuli ste jednog profesora, to Cabanela, koji je, kako ste vi to objasnili, gradio karijeru u Parizu, pa je bilo bitno i kako mu izgleda telje, kako je to sve kako treba. Da li takav, kako bih rekao, profesor ima veoma veliki uticaj na svog učenika, studenta?
Naravno, odlično pitanje. Pa kako nema, gotovo većini umetnika u tom periodu, kako čitate memoare Paje Jovanovića ili ako čitate pisma Uroša Predića, oni svi isto ponavljaju, kad bi ja bio kao Lorenz Almatadema ili kad bi ja bio kao Jan Matejko. To su neka imena koja danas se ponovo smeštaju na scenu istorije umetnosti, ali koji su dugo decenija, pogotovo posleratna istorija umetnosti, bila skoro zaboravljena. Ali zapravo to su najzvučnija imena ondašnjeg sveta. Zašto? Uvaženi slikari, dobitnici nagrada, uvaženi od strane države, veoma bogati, situirani, etablirani, najčešće profesori, akademija, normalno da su uzori, kao i danas, prosto studentima su uzori najčešće njihovi profesori. Tako i Vlah u Bukovcu je neumitni uzor bio Aleksandar Cabanel, koji ga je inače u svoju klasu na Ecole des Beaux-Arts u Parizu i primio, podučavao i prve pouke preneo na njega, koje su sublimirane u nečemu što je on zvao kopirati prirodu, crtež, prirodu predstaviti na pravi način veštom rukom. I te pouke on preneo na njega, a naravno Vlaho Bukovac, to je ta čuvena anegdota koju on piše, je krenuo sa velikom izom samostalno da radi. Međutim, kad je to video njegov profesor, dakle, iz glave, bez crteža, bez pripremnih nacrta, bez podrške, bez uputstva, njegov profesor ga je kritikovao, onda je kako kaže, išao obezglavljen po Parizu, da bi onda, sledeći svog učitelja, ušao u akademski trening koji podrazumeva postepeno, prilježno crtanje i selekciju i idealizaciju prirode. Naravno, on je to morao da uradi da bi završio akademiju, jer je bilo nemoguće drugačije završiti akademiju. Međutim, Vlaho Bukovac, što i naravno je svakom jasno ko vidi njegovo delo, nije ostao samo na tome. Naravno, u zagrebačkom periodu i u praškom, on od akademizma kreće u jedno lagano, uslovno rečeno, rastakanje forme, insistiranje na osvetlosti, treperavosti, tačkicama, sve onome što, kako da kažemo, normira modernizam. Tako da je Vlaho Bukovac, ja sam to negdje stavio, sve i ništa, što bi se reklo. Dakle, on je autohton, a istovremeno u njemu su svi mogući paradoksi.
Ali, Igor, izvinjam se što vas prekidam. Mi Pariz tog vremena vezujemo za, šta ja znam, impresioniste, postimpresioniste, za mnoge čuvena imena, poput, šta ja znam, Van Gogha, Renoara, Cezana i tako dalje. Međutim, moramo da budemo iskreni, Pariz tog vremena je bio u stvari buržoaski. Buržoaski ukus je vladao. Lepota žene je bila cenjena, popularnost tih orientalnih motiva i tako dalje. Sve to Vlaho Bukovac faktički prihvatio.
Pa, kao što i veliku izu...
On je, ja mislim, izvinjam se, negde ste zapisali da je ove stvari iz eksperimenta, ajde da ih nazovemo sad tako, nazivao vašarskim. Ne?
Jeste, sve ste upravo. Naša recepcija umetnosti i sveta kulture u Parizu je iz jednog rakursa sagledana, međutim, kao što ste rekli, stvarnost u Parizu bila dakako drugačija, samim tim i u svim metropolama Evrope, od Londona, da. Beča i tako dalje, i ona je negde se kretala upravo u tom salonskom ritmu. Dakle, mi imamo često to današnju recepciju o sukobima između akademskih slikara i avangardnih slikara, koja nije istorijski bila toliko jaka, i novije studije pokazuju da su čak neretko, ne svi, ali mnogi drugovali, sarađivali i slično. Taj sukob je više neka naša naknadna posljedica. A ako ćemo već o sukobima koji su u tom periodu bili, sukobi su bili između visoko etabliranih profesora, akademičara i o nečega što ste vi malo prepomenuli, salonskog sveta. Salonski svet je svet bulevara. Slikari da bi živali moraju da prodaju slike. Po znacima navoda se prilagođavaju ukusu svetine ili većine buržuaskog ukusa i morala, koji upravo zahtevao portrete, antičke predstave, pseudo-orientalne predstave, raskošne predstave, senzacionalne, a slikar mora živeti, pogotovo kao što Vlaho Bukovac kaže, u ovom ogromnom gradu, sa tolikom konkurencijom, hiljade i hiljade slikara, trebate opstati. I onda je on morao na salonima, kao što je velika iza, da izlaže u mnoštvu hiljada slika koje su bile okačene po zidu, nešto što bi privuklo pažnju potencijalnog kupca i doneti mu slavu. I upravo je ta velika iza prva salonska, bulevarska, lascivna, erotična slika koja je budila maštu viktorijanske kulture i bila donekle dozvoljena da se smesti na zid. I od tada kreće ta njegova salonska karijera, dakle ne akademska, jer njegov profesor je akademičar koji ne mora da prodaje jer ima sasvim ugodnu platu, ali svi ostali prosto moraju živjeti. Tako da te naše nekad recepcije o romantičnim, romantizovane o pobunjenicima i ovim drugima, neretko slikar kao i svi mi u životima mora da se kaže živi od nečega, tako i Vlaho Bukovac je da bi opstao u velikom svetu morao da se prilagođava voljno ili nevoljno ukusu vladajuće buržoaske klase, kao što ste upravo istakli, a to je svet velikih francuskih bulevara.
Obično u ovo vreme pravimo pauzu u razgovoru i slušamo muziku, međutim danas ćemo napustiti tu praksu, zato što je tema toliko opširna i intrigantna, da ćemo odmah nastaviti sa razgovorom. Samo da podsjetim da govorimo o izložbi Vlaho Bukovac, slikarstvo neprolazne lepote u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i katalogu monografije Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Autori izložbe i publikacije je dr. Igor Borozan, profesor na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gost današnjih Znakova. Pa Igore, evo da odmah nastavimo sa tim, kako bih rekao, završetkom učenja, ajde kažemo, Vlaha Bukovca i uspehom te, kako ste rekli, velike ize. Ali ona postaje, to smo već uočili na Potifarevoj ženi, ona postaje nekako model njegovog daljeg bavljenja slikarstvom. Znači, bit će sve u tim okvirima. Pa će čak i kasnije, kada bude odlazio na balkanske zemlje, u Crnu Goru, u Srbiju, crtati i slikati, odnosno, lepe žene, ali koje mogu da budu i ratnice. Ali i dalje sa tom primesom orientalizma.
Jeste, pa potpuno ste u pravu. Vlaho Bukovac se, kao što smo malo prije rekli, morao prilagoditi ukusu. Pariz, London tog perioda, Beč, ono mi prepoznajemo po onome što je, da tako kažemo, uopšteno sa svim ogradama se naziva viktorijanski moral. Dakle, to je jedan konzervativni, rigidni moral koji podrazumeva porodicu sa aktivnim mušakarcem, pasivnom ženom i sa određenim društvenim podelama, rodnim, društvenim, socijalnim, ekonomskim. U tom svetu orientalizam je nešto drugo. Zabranjeno, a istovremeno ono što privlači. I to je taj veliki zapadnoevropski narativ ili mit o onome drugome, koji u stvarnosti nije dozvoljen, ali na slikama je dozvoljen. Otuda velika iza, Putifarova žena i mnoge drugi ratnički ili neratnički, lascivni, požudni aktovi ili predstave heroina koje se bore, zapravo su jedan, da tako kažemo, voajerski pogled u onog drugog koji je dozvoljen da postoji kod nas. I to je tako jedno opšte mesto evropske kulture koje je Vlaho Bukovac repetira. I upravo su ti modeli koji vi pričate uglavnom kad se vezuju za Orijent, a Vlaho Bukovac nije bio na Orijentu, kao i većina na kraju slikara, mada neki su i bili, je taj semitski tip sa velikim crnim očima, sa kovodžavom kosom, koji stvari repetira opšte mesto, stereotip, opet onoj drugoj orijentalnoj, lascivnoj, požudnoj ženi koja nije naša, koja je normirana u korsetu, u finoj haljini i tako dalje, nego je dozvoljena, a opet zabranjena. I onda on to radi i repetira. Na kraju postoje i određene studije koje tačno govore o određenim tipovima koje su slikari imali pred sobom u francuskoj sredini 19. veka, koji se vezuju za tip jevrejske žene, tip bliskoistočne, dalekoistočne, koje slikari na kraju ko po jednom šablonu repetiraju. Na koncu Vlaho Bukovac je veliku izu kao model, kao što ste rekli, za sve potonje orijentalke i pronašao u jednom polusvetu, da tako kažemo, sad da se ne izražavamo u potpunosti, gde je pronašao jedan taj model koji odgovara stereotipu i traženoj slici. Tako da se on prosto prilagođava, opet kažem, pulsu, diktatu, tržišta i onoga što evropski čovjek želi da ima na svojim zidovima.
E sad, vi ste ovu studiju, dakle, monografiju ili katalog izložbe, kako god rekli, podelili na tri velike celine. Dakle, pored onog uvodnog dela, znači na tri celine, formiranju u Parizu s podnaslovom utemeljenje salonskog slikara, o čemu smo dakle govorili do sada, zatim doba etabliranja u slikara, doba etabliranja u Zagrebu, i treće poglavlje naslovljena doba rekreiranja u Pragu akademika kao esteta, dekadent. E, sad, zašto ste ovaj zagrebački period naslovili i knez, slikar i grand deco?
Pa da, namjera nam je bila, kao što smo rekli na početku našeg razne, stvarno jako teško njegovo delo normirati i nekako smestiti u određene kalupe, jer je upravo zbog tih preobražaja gotovo da vam stalno klizi iz ruku, vi napravite jednu konstrukciju i ona ode. I onda su kolege prosto iz Hrvatske došle do tog spasonosnog rešenja koje nije idealno, čini se ipak najodrživije za Vlahu Bukovca, a to je podela po tim njegovim životnim fazama, gde je živeo. Jer tako nekako ga najlakše ipak smestite tu njegovu raznolikost. I upravo kao što ste rekli, nakon formiranja njegovog u Parizu, gde on stiče određeno ime u evropskim krugovima, on dolazi na poziv kulturnih prvaka, tada vodećih u Hrvatskoj, 893. godine u Zagreb. Dakle, on pre toga nije dolazio u Zagreb, u pitanju je jedan dalmatinac. I on tu postaje veoma brzo korifej, predvodnik, utemeljitelj onoga što se zove hrvatski kulturni preporod s kraja 19. veka, istovremeno gromadna formativna figura onoga što se zove na formalnom nivou utemeljenje zagrebačke šarene škole, koji slede određeni mlađi slikari poput Otona Ivekovića, Belečiko Sesije i tako dalje. U Zagreb je u tom vremenu jedna komplikovana sredina, više nacionalna, koja se nalazi pod ugarskim delom austrijske dvojne, u stvari Habsburgske dvojne monarhije, a mlade elite, srpska, hrvatska i bilo koja od tih etničkih celina u tom periodu traži kroz umetnost jedan kulturno, propagandno, nacionalni angažman koji će da podigne stepen, da tako kažemo, prosvećenja na nivou kulture i nauke i umetnosti u svim tim sredinama, pa tako i u Zagrebačkoj. I onda se činilo da je jedan umetnik evropskog renomea upravo ta figura koja to može da uradi. I Bukovac upravo čini to, kao što smo istakli, dakle utemeljuje niz osnova za postanak i nastanak hrvatskog umetničkog preporoda. Dakle, od hrvatskog udruženja preko velikog nastupa na milenijumskoj izložbi u 1896. pa do velikog transfera umetničkog paviljona iz Pešte u Zagreb. Onaj koji je bio u Zagrebu zna za taj umetnički paviljon koji dan danas stetište i središte kulturnog života u Zagrebu, preko pomoći mladim umetnicima. Dakle, na izvestan način on je ta gromadna figura utemeljenja hrvatske moderne scene također. Njegov pedagoški angažman tada dolazi do izražaja. On utiče jako svojom prijemčivom, prigodnom, prikladnom i pristojnom prirodom na mlade slikare koji ga slede na ovaj ili onaj način. Na drugom nivou, on se etablira i sam. Dakle, postaje radoviđen gost elitnih krugova u Zagrebu, stiče novac, reputaciju i ugled i gradi ono što ste upravo rekli, od sebe jedan model, jednu figuru koju on vide u Evropi. Šta je video? Video je upravo kao što smo istakli kod njegovog učitelja Aleksandra Kabanela, koji ima veliki raskošni atelje ili ti vilu u Parizu. Vidi da tako treba, prosto to je socijalni model. On gradi kuću u Zagrebu, koji dan danas postoji, jednu veliku palatu sa ateljeom, gde on iskazuje na taj način svoj novi stečeni status, ugled, socijalno mesto. Dakle, umetnik koji nije samo više neki puki izvođač radova, nego umetnik koji je, da tako kažemo, jedna etablirana na profesionalnom, strukovnom, intelektualnom nivou ličnost, koja postaje nosilac kulturnog života, a ne samo neki izvođač anonimni radova. Ako ste pitali zašto slikar i princ, zato što je to termin u savremenoj nauci i u ondašnjoj koji je označavao najveće i najuglednije umetnike u Evropi koji su sticali neformalnu titulu slikara, princa ili kneza. Nekolicina ih je bilo u Evropi, to su Tadema, Kabanel pomenuti, Franz von Stuck u Nemačkoj, Franz von Lembach u Nemačkoj, Munkači u Mađarskoj, Matejko u Poljskoj, dakle, najčuveniji, nešto što bi bio ekvivalent našem Paju Jovanoviću. Dakle, socijalno prijemčivi, prikladni, pristojni, uvaženi, ugledni, kod kojih se dolazi u posete, gde se posmata njihovo slikarstvo, pije se čaj. Dakle, jedna vrsta socijalnog, uslovno rečeno, igrača, ako tako mogu da kažem. I upravo to postoje u Zagrebu Bukovac. Dakle, jedan zagrebački knez ili princ slikar.
Ali on je imao i, kako bih rekao, i još tih nekih društvenih ili, neću kažem, političkih, kulturnih implikacija, jer je bio učesnik i prve jugoslovenske izložbe koja je organizovana u Beogradu na inicijativa je, kažemo, Nadežde Petrović, ali sad nećemo o tome, nego posle Zagreba se vraća u Cavtat, pa odlazi u Beč. Dakle, to je već početak 20. veka, postaje profesor u Pragu. Yes. To je sad nastupa taj njegov praški period koji ste rekli da je, aj kažemo, najmanje istražen.
Jeste,
Ali pre toga, ja bih samo zamolio, šta se menja u njegovom stilu u Zagrebu, a šta se dešava u Pragu, zato što ste ovaj zagrebački nazvali vatreni, šareni vatreni stil?
Jeste, pa upravo hvala na ovom podpitanju koje sam ja ispustio malo pre da kažem, pošto ste i naveli na to, to je taj grand dekor ili veliki stil ili veliki izraz ili ta šarena škola. Dvojaka je promjena njegova na formalnom i na sadržinskom nivou. Kad se mi kaže veliki stil ili veliki dekor, dakle, pretpostavlja se opet preuzimanja modela iz Pariza. Šta je u pitanju? Dakle, u Zagrebu on pravi niz tih monumentalnih antologijskih predstava velikog formata kao što su Hrvatski preporod, Gundulićev san, Dubravka, koja je sad bila izložena u Zagrebu prvi put, ja mislim da je sada, koliko se sjećam, u Pešti. Dakle, velike pseudo-istorijske patriotske predstave koje kao da su skinute sa velikih foajeja parijskih opera ili salona. Dakle, jedan veliki, pompezni, salonski, da tako kažemo, monumentalni izraz sa velikim pseudo-istorijskim ili istorijskim predstavama, velikim brojem likova i na kraju monumentalnim u razmeri. E sad, s druge strane, istovremeno, pored tog visokog, velikog ili grandioznog stila, koji je, da tako kažemo, salonski, pozorišni, dekoraterski, on u Zagrebu već počinje da rasvetljava svoju paletu. Izlazi u prostor, izlazi u plener, izlazi, posmatra vazduh, poput onoga što je naš uobičajeni kliše za impresioniste. Dakle, on sledi i njima i otuda ta šarena škola, šarenilo boja, šarenilo, vidi se vazduh, vidi se treptaj, vidi se iskra, vidi se optičko-haptičke promene. Dakle, na dvojakom nivou on u Zagrebu menja svoj izraz, a onda odlazi, kao što ste rekli, u Cavtat 1898. godine. Dakle, on baš odlazi srećno iz Zagreba, ali o tome nećemo ovom prilikom. I odlazi u Cavtat 1898. godine, gde odlazi u jednu vrstu, kako sam ja to nazvao, uslovno rečeno socijalne introspekcije. Manje mu se malo habitus i zbog nekih ličnih okolnosti porodičnih, a i na kraju nije otišao kako je želeo iz Zagreba, osjećao se verovatno neprijatno zbog tih nekih situacija i onda tu već on počinje da malo menja tematski sadržaj, nastaju jako rasvetljava i dalje paletu, i dalje, naravno, na moru, šta će da radi, nego da, to je po prirodi, da predstavlja more, ne može iz ateljeja se more predstaviti caftatski vazduh i sunce iznad mora, ali tu dolazi do niz simbolističkih predstava koje su veoma neobične, kao znamenita Danteova trilogija, dakle, nekolicina slika, prilično simbolično morbidne, dekadentne prirode koje ukazuju na nešto što uobičajeno simbolisti u Evropi predstavljaju, to je taj ciklus Dante u raju, Dante u paklu i tako dalje. Dakle, ono što smo pričali, stalne promene, istovremeno sunce, svetlost i istovremeno u svetlosti, opet u suncu, ali morbidne i teške teme koja je verovatna moguća posljedica neke njegove introspekcije. I onda on odlazi nakratko u Beč, gde ne prolazi baš najsjajnije. To je jedno od tih mesta kojima on nije nekako našao svoj prostor, svoj životni habitus i ubrzo nakon toga on dobija poziv iz Praga da bude profesor na Praškoj akademiji i tada nastaje taj njegov zapravo najduži životni period, skoro 20 godina do njegove smrti. Kao što ste i rekli, on je najmanje istražen i to je zaista mesto koje može da dalje, da se u budućnosti istražuje taj njegov period gde on menja. Što se tiče porodičnog životnog nekog habitusa, on tu se negde zaokružava. Dakle, to je već niz nastajanja fotografija, pogotovo fenomenalni, koji se mogu vidjeti od neke i projektovane na našoj izložbi, koje govore o jednoj inscenaciji porodičnoj. On, dakle, postaje, da tako kažemo, jedan već normiran, uobličen čovek, koji je ima decu, ženu, porodice, profesuru. Dakle, sve ono što je možda sanjao od početka u Pragu se ostvaruje i to se negde i ogleda možda, eventualno ako ćemo opet da se igramo psihologije i umetnosti na njegovim delima, gde on postaje smireniji, mirniji i prestaje toliko eksperimentisanje sa temama i sa sadržajem.
Ali je uveo novine u način predavanja na akademiji i studenti su ga, aj kažemo, voleli zbog toga.
I jeste. Ono što smo već istakli, kad je došao u Zagreb, postoje omiljen. Očigledno da je u pitanju bila, to se negde i vidi na njegovim brojnim autoportretima od koji su neki izloženi na našoj izložbi, i prosto svedočanstva mnogih umetnika koji su se školovali kod njega, i srpskih i hrvatskih, dakle u Pašu Pragu i Branko Radulović i Todor Švrakić i Mirko Rački i mnogi drugi, svedoče o jednom pristojnom, finom, kultivisanom pedagogu, što je jako važno. I očigledno da i on, iako možda nisu na formalnom likovnom nivou toliko usvojili od njega, pouke životne, ljudske, profesorske su jako utkane u sve te umetnike koji su se školovali u Pragu kod njega, tako da je taj njegov pedagoški, više pedagoški nego formalni nivo prenošenja znanja očigledno decenijama trajao nakon njega. Tako da je to jedno opšte mesto koje se stalno ponavlja i što verovatno govori o samoj prirodi karaktera njega kao omiljene, da tako kažemo, ličnosti kod svojih učenika, što i niz fotografija arhivskih govori kada se pogleda taj odnos njega i njegovih učenika. Osjeća se jedan patos ljubavi, plemenitosti, međusobne saradnje i međusobnog poštovanja, što bi na koncu i trebalo da bude odnos između profesora i svojih studenata.
Igore, došli smo skoro do samog kraja ovog vremena predviđenog za naš razgovor. Ja ipak moram da vam postavim jedno pitanje. Naime, u svojevrsnom, aj kažemo, zaključku ovog teksta, odnosno vaše studije, ukazujete da je Bukovac bio umetnik kontraverzi, ali koja je uspeo da izmiri. Znači, to su ti njegovi paradoksi. Imam utisak da taj avanturistički duh koji je u mladosti ga vodio na razne kontinente i ostao i u umetnosti. Ali da, ne znam, da li nije imao dovoljno hrabrosti da načini taj odlučujući iskorak u nešto novo, drugačije?
Pa, upravo ono što smo pričali, svaki čovjek je svoja sudbina i svaki se rodi sa određenim karakternim osobenostima, pa ga život negdje, verovatno, ili okolnosti takođe utiču koliko i karakter. Očigledno da je on, to što kažete, jednim socijalnim životom koji ipak traži određene žrtve, po znacima navoda, to je svaki porodični ili socijalni život, predavanje na akademiji ili održavanje porodice, traže prosto određenu socijalno, da tako kažemo, uzdržanost ili kondenzaciju ili kompresovanje, su možda negdje njega spotavali. Možda nije imao ni mogućnosti za neki radikalni pokret, pretpostavljam da me to pitate, u iskazivanju forme i ovo i forme likovnosti, ali ga i ima. Prosto od svih tih velikih akademskih majstora tog perioda, ukoliko ga uporedimo sa ovim našim pandanima, Urošem Predićem ili Pajom Jovanovićem, on na formalnom nivou je napravio najveći otklon. On ga nije radikalizovao do kraja, možda je već bio u godinama kada se to nije ni moglo očekivati, ali opet je on upravo negdje između tradicije i inovacije, između konzervatizma, akademizma i modernosti. I on je stalno negdje između, ali opet veoma vešto, veoma prikladno umetnut i sa onim što je...
Da, to se primećuje. Znači, na nekim slikama se vidi uticaj impresionizma, na drugim se vidi uticaj polja, boja i nog i tako dalje, ali nikada to nije bilo potpuno. Kao da je ostao zarobljen u tom nekom... kako vi rekao ste, lepoti koje on, čini mi se, težio celog života.
Jeste, upravo ste vi neki sami već sublimirali i meni donekle uskratili odgovor, ali lepo je da i posetilac ili čitalac knjige dođe do istog zaključka. Na koncu mi smo tako izložbu i nazvali, koja je drugačiji naziv od knjige, dakle, slikarstvo neprolazne lepote. Upravo tako. On je negde, kad bi njega sublimirali, definisali njegovo delo, mi bi rekli da, ako već moramo na ono pitanje na koje sam ja izbjegao odgovor, ali da kažemo ne znamo šta je Vlaho Bukovac, ali šta je njegovo slikarstvo, mislim da je odgovor slikarstvo neprolazne lepote. Od Velike Ize, tog prvog velikog akta od 882. pa do Ružičastog sna antologijskog, koji je stvar, zahvaljujući kolegama iz Narodnog muzeja, zasijao u punom sjaju nakon njihove restauracije, može se vidjeti na izložbi iz 1916. godine, to je jedna nit. To je nit koja govori o toj jednoj estetici lepote, idealne, izvanvremenske, koja nadilazi prosto i vreme i prostor i koja je estetika ili tilar pur lar po sebi kao vrednost koju je od Baudelaire i druge polovine 19. veka francuska i engleska kultura umetnula. Dakle, izvan vremena, izvan prostora, lepota po sebi koja je jedna estetska, subjektivna, ali i objektivna kategorija i koja negde od Bukovca i čini tog jednog, kako smo rekli, konzervativnog estetu ili konzervativnog hedonistu, ukoliko je to moguće, ili konzervativnog dekadenta, sve paradoksi koji postoje, ali to je jedna nit koja govori o lepoti, pogotovo u ženskom nagom telu, koje možda ovo što ste vi rekli njega nije mu dozvoljavala da ode izvan figuracije u nekakvu apstrakciju ili neke možda avangardnije pravce.
Da, i moramo samo da kažemo, neka to bude i poziv da slušaocima da posete ovu zaista izuzetnu izložbu, da se sve to može videti na ovoj izložbi, da su prikazane bukvalno sve te faze od čuvene te velike ize, pa sve do tog posljednjeg praškog perioda. Da li biste vi još nešto dodali u vezi izložbe?
Pa ja bih samo se nadovezao da upravo smo mi napravili jednu retrospektivu u malom, dakle da su iz tri faze, zagrebačke, pariske i praške, date zaista antologijske slike koje su probrane da reprezentuju u najboljem maniru svake od te njegove tri životne faze i da pozovemo Beograđane i naravno žitelje drugih gradova da vide, jer su mnoga dela zapravo donesena iz Hrvatske i Slovenije. Neka su restaurirana, neka će se vraćati u privatna vlastišta, neka neće moći da se vidi, tako da je većina dela zapravo prilika ih je sada videti i zaista svako od tih dela što će posetioci videti je pažljivo probrano i svako predstavlja biser njegovog stvaralaštva, dakle nisu dela sama po sebi donesena, nego su svako je delo predstavljeno sa posebnom pažnjom, ljubavlju i nežnošću prema samom Bukovcu, kojom ja dugujem kao autor, a naravno i naša publika, jednu veliku i neizmjernu zahvalnost. A i to je neki utisak posmatrača ovih dana koji sam ja video. Svako izađe sa izložbe sa jednom radošću koju on prenosio u svojim slikarstvu, radost lepote, radost stvaranja i radost umetnosti kao vrednosti po sebi.
Do, nadam se da će pre svega ova izložba, pre svega monografija ili studija ova pokazati ili sagledati ili dati novo svetlo na Vlahu Bukovca, njegovu vrednost valorizovati možda na pravi način kako treba. Hvala vam, moj gost je bio dr. Igor Borozan, profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti, autor i izložbe u Galeriji Srpske akademije nauka i prateće publikacije. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala najljepši, hvala na pozivu.
A hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama od 17 časova u emisiji Znakovi. Sa vama su bili Ivana Krstanović i Sava Ristović. Do slušanja. Do sledeće godine, 2. januara.
Je ne crois pas, il a juste eu envie.